Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 17-сентябрь, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Юпи Гейт оппозициянын планы деп ийне жибине чейин айтып берген тасманын башка арманы чындыкты айтып жатабы же ага басым болгонбу? Оппозициянын бул боюнча өз пикири, далили бар экени кечээ парламентте айтылды.
Саясий буйрутма экенин аябай коркутууну эметкен тастыктап берди.
Орусиялык рейтинг агенттиги Кыргызстанга кредиттик климатына рейтинг ыйгарды. Өлкөнүн финансы чөйрөсү үчүн бул жакшы жаңылык дешет адистер.
Присваивая Кыргызстану такой рейтинг, мы...
Кыргызстанга бул рейтингтерди ыйгарып атып, биз өлкө өкмөтүнүн өзүнүн милдеттенмелерин аткарууга болгон кудуретин эске алдык.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө оодо болот. Соңунда Бишкекте өткөн жаш бийчилер фестивалынан даярдалган репортажга орун беребиз.
Бишкеке!
Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешев алып барам. Жогоруда окутуубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон уга алалы. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Бириккен улуттар уюмунун инспекторлору Сирияда 21-августта жайкын тургундарга, балдарга каршы химиялык курал колдонулганын так жана ишенимдүү далилдери табылганын айтып чыкты. Бул тууралуу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жабык жыйынындагы докладында уюмдун баш катчысы Пан Ги Мун тастыктады. Мындай куралдын колдонулушу согуштук кылмыш деп баалады. Баш катчы Пан Ги Мун.
Findings are beyond doubt and beyond the pale.
Биз ээ болгон жыйынтыктар эч кандай күмөн жаратпайт жана кайрадан текшерүүгө негиз жок. Бул согушту кылмыш жана 1925-жылы кабыл алынган Женева протоколу баштаган башка бир нече эл аралык келишимдерди ачыктан ачык бузуу деп билдирди Пан Ги Мун. Химиялык курал боюнча адистер химиялык жана медициналык далилдерге таянып, нервке зыян келтирчү зарин газы Гута жана Дамаск аймактарына 21-августта ракетадан атылганын билдиришкен. Эксперттер химиялык куралды кайсы тарап колдонгонун аныктоого укугу жок болчу, бирок бул корутунду Сириянын химиялык куралын жок кылуу боюнча АКШ Орусия макулдашуусуна таасирин тийгизет деп күтүлүүдө. Чуулгандуу тасманын чоо жайы кыргыз парламентинде талкууланат. Мындай чечим дүйшөмбүдө Жогорку Кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинде кабыл алынды. Ага ылайык тасма боюнча маселе жакынкы күндөрү парламенттин пленардык жыйынында каралмакчы. Жабык өткөн комитет жыйынында оппозициячыл саясатчылар Садыр Жапаров, Аликбек Жекшенкулов, Куанычбек Кадыров жана Талант Мамутов тергөө бир жактуу жүрүп жаткандыгын белгилешти. Садыр Жапаровдун айтымында тасмада оппозициянын пландарын ачыкка чыгарды делген. Эрлан Өмүралиев улуттук коопсуздук комитетинин басымы алдында жалган маалымат таратканын мойнолгон. Бирок улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин өкүлдөрү мындай маалыматты четке кагып, тасма иликтенип жатканын маалымдашты. 3 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет оппозициянын өлкөдөгү абалды курчутуу планы делген тасманы тараткан. Анда Эрланбек Өмүралиев аттуу жаран оппозициянын мүчөлөрү Аликбек Жекшенкулов, Куанычбек Кадыров, Садыр Жапаров жана Талант Мамутов 8 сентябрдан 10 сентябрга чейинки күндөрү өлкөдө башаламандык уюштурууну жана Нарын дарыясын уулуу зат кошууну пландаганын айтып берген. Оппозиция өкүлдөрү тасмада айтылган сөздөр чындыкка дал келбестигин аны бийликтин уюштурган чагымы деп атаган болчу. Казакстан Кыргызстандын 5 сүт комбинатынын сүт азыктарын сатып ала баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын төрагасы орун басары Жаныбек Султанов билдирди. Анын айтымында өткөн айда Казакстан жана Орусиянын эксперттери келип, Кыргызстанда өндүрүлгөн сүттүн сүт азыктарынын сапатын көзөмөлдөн өткөрүшкөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында
Казакстандан алдык, азыр 5 предприятиеге дагы макулдук берилди киргизгенге. Предприятиелер ушу Ак сүт, Урсус, Үмүт-ЭК, Сүтбулак жана Акжалга. Мурун экөөнө берилген Бишкек сүтүнө кант сүт. Азыр дагы 5 кошулду.
Казакстан Кыргызстандан былтыр октябрь айынан тарта сүт алууну токтоткон. Буга Кыргызстанда малды идентификациялоо мыйзамы кабыл алынбаган жана өлкөдөгү санитардык, ветеринардык абалдын начардыгын жөө катары келтирилген болчу. АКШнын баш калаасы Вашингтондун аскер деңиз командалык борборундо ок чыгарган куралчан адамдын аты жөнү такталды. Ал 34 жаштагы мурдагы аскер Харон Алекс болуп чыкты. Ал дүйшөмбүдө Вашингтондогу Navy Yard аймагындагы аскерий деңиз темаларын башкаруу кеңсесинин ичине кирип ок ачкан. Атышуу маалында 12 адам жана Алекстин өзү да каза болду. 10го жакын адам жараат алды. Кылмышкердин эмне себептен мындай кадам кабарганы аныкталды. Эле ошол эле учурда кол салууга шектүү экинчи адам да изделип жатканы кабарланууда. Бул кол салууну АКШнын президенти Барак Обама ойго келгис зомбулук деп атады. Ооганстанда 2014 жылы өтчү президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо жараяны башталды. Көз каранды шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Нурмухамед Нурдун айтымында дүйшөмбүдө 20 чакты талапкер керектүү иш кагаздарын чогултуу максатында шайлоо комиссиясынан каттоо документтерин алып кеткен. Келерки жылы 5 апрелде өтчү шайлоого катышуу талапкерлер 6 октябрга чейин бүт керектүү кагаздарды комиссияга тапшыруусу абзел. Дүйшөмбүдөн тарта Кыргызстан жаштар кеңеши уюмунун мүчөлөрү Жеңиш Молдахматов жана Акыл Калматов ачкачылык жарыялашты. Алар апрель окуясынын учурунда ок жеп алган жараатынан улам каза болгон Токмоктун тургуну Чыңгыз Султановдун үй бүлөсүн тиешелүү камкордукка алууну талап кылышууда. Молдахматовдун азаттыкка билдиришинче 33 жаштагы Султанов 2011 жылы ынкылаптан кийинки жараатынан улам каза болгон, бирок анын үй бүлөсүнө мамлекет тарабынан эч кандай жардам көрсөтүлбөй, энеси жана кызы учурда аянычтуу шартта жашап жатышат. Ошондуктан активисттер ачкачылык акциясы аркылуу бийликтин көңүл бурушун максат кылышууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дагы бир жолу биздин даректи айта кетейин, азаттык чекит кийжи. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүй Ош, Жалал абадта 19-24, Талас, Баткенде 17-22 градус, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 16-21, Тоолордо 4-9, Бишкекте 21-23 градус. Кыргызстандагы 7 саясий партия шайлоолорду таза өткөрүү боюнча демилге көтөрүп, анын жолдорун сунуштап атат. Кыргызстанда президенттик, парламенттик жана жергиликтүү шайлоолор акыйкат өтөөрүнө көзүңүз жетеби? Берген добушуңуз уурдалбасы, бурмаланбасы үчүн эмне аракет кыласыз? Бүгүн Азаттык радиосу таңкы арай көз чарай талкуусунда ушул маселеге арнайганы жатат. Эгер талкууга катышып, ой пикириңизди билдиргиңиз келсе, Бишкек студиясындагы 31-61-63 номуруна чалыңыз. Уктуруу саат 8:30, 1:30 сааттан кийин башталат ушул студияда. Оппозициянын Нарын дайрасын ууландыруу планы тууралуу видео боюнча талкууну кечээ парламенттин коопсуздук жана коргонуу комитети жабык өткөрдү. Анда жогоруда кабарларда айтылгандай, тасмада аты аталгандар Аликбек Жекшенкулов, Талант Мамытов, Куанчбек Кадыров жана Садыр Жапаров Нарын дайрасын ууландыруу планын ачыктоо деп көрсөтүлгөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тапшырмасы болгонун, коркутуп үркүтүүнүн алдында айтылганы тууралуу Эрлан Өмүрәлиевдин телефонго жазылган үнүн уктурушту. Эми улуттук коопсуздук мекемеси коркутуулар болбогонун, тергөө жүрүп жатканын айтууда. Ушул айдын башында коомдук телеканал Эрланбек Өмүрәлиев аттуу жарандын оппозиция мүчөлөрү 8-10 сентябрда өлкөдө баш аламандык уюштурууну жана Нарын дарыясын цианид менен ууландыруу планын коюп жатканы тууралуу айтып жаткан тасманы көрсөткөн болчу. Темага Канымгүл Элкиева токтолот. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитети талаш тартыштан кийин оппозициянын абалды курчутуу жана Нарын дайрасын уландыруу планын ачыктаган тасма боюнча ишти жабык талкуулады. Маселени жабык кароо сунушун депутат Ирина Карамушкина сунуштады. Жыйынга тасмада аты аталган Садыр Жапаров, Талант Мамытов, Куанычбек Кадыров жана Аликбек Жекшенкулов да катышты. Аты аталган адамдар залдан журналисттер чыгып кеткенче тергөөдө алар берген фактылар тиркелбей, тергөө иштери бир жактуу жүрүп жатканын айтканга үлгүрүштү. Ал тургай UPGate тасмасы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин буйрмасы менен тартылганын да айтышты. Буга далил катары UPGate тасмасында оппозициянын Нарын дайрасын уландыруу планын ачыктаган Эрлан Өмүрәлиевдин телефонго жаздырылган үнү сунушталды. Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкуловдун айтымында Өмүрәлиев ар кандай коркутуулардан улам ушундай жолго барганын билдирген.
Ошо Эрлан Өмүрәлиев болгон сөзгө ишенбегиле, анткени ошо ГКНБнын кызматкерлери баары басымдуулук көрсөтүп, аны этаждан ыргытабыз деп ушундай тиги коркутуп турганан кийин бирөөнүн сөзүн кайталатып эле тартып алган деп айтты да ошол аудио записьтен. Экинчи жагынан ошо Чоткараев баш болгон топ, Чоткараевга Эрлан атасы кирсе, ал атасын дагы коркутуп, квартира беребиз, жумушуң чечебиз деген сөздөрдү дагы тастыктап берди да. Ошон үчүн аягында саясий буйрутма экенин, аябай коркутуп аны эметкенин тастыктап берди.
Талкууда УКМК Өмүралиевдин атасына батир сунуштаганы да айтылды. УКМКнын маалымат кызматы бул маалыматтарды четке кагып, тасма менен бирге Өмүралиевдин колу менен жазылган арызы бар экенин белгилешүүдө. Ал ортодо УКМКнын төрага орун басары Дүйшөнбек Чоткараев Өмүралиевдин арызы азыр Ички иштер министрлиги менен биргеликте иликтенип атканын, бул боюнча дагы деле материалдар түшүп атканын айтты.
10 күндүн ичинде тергөө амалдары натыйжа жыйынтык чыгарыш керек да. 10 күндүн ичинде карап чыкканда ошол материалдар недостаточный экен. Ошонун негизинде биз кылмыш иши козголбоду деп туруп жыйынтык чыгарып прокуратурага бердик. 10 күндүн ичинде примация кылыш керек. Бирок заявление Өмүралиевдин заявлениясы каралган жок, азыр каралып атат. Совместно МВД менен чогуу иштеп атабыз, карап атабыз. Бул менен да жыйынтык чыгат.
Буга чейин оппозициянын планын ашкерледи деген тасма боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоону маалымдалган болчу. Парламентте прокуратуранын өкүлү Өмүралиевдин арызы боюнча маалыматтар топтолуп жатканын, азырынча кылмыш иши козголо электигин кошумчалады. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитети мүчөлөрү бул талкуу боюнча өз пикирлерин ачыкка чыгарышкан жок. Тек гана маселе жакын арада парламенттин талкуусуна алынып чыгыларын аталган комитеттин мүчөсү депутат Курмантай Абдиев белгиледи.
Ош талкууга коюлса, анан кийин ал жерден бир чечим кабыл алынат да. Ойлогон оюбуздун жыйынтыгы пленарный заседанияга алып чыгайлык. Депутаттар жалпы неме талкууласын деп ошого ошондой чечим кабыл алдык.
Сентябрдын башында коомдук телеканал Эрланбек Өмүралиев аттуу жарандын оппозиция мүчөлөрү 8-10 сентябрь күндөрү өлкөдө башаламандык уюштурууну жана Нарын дарыясын цианид менен уулоону пландаганын айткан тасманы көрсөткөн. Бул тасма коомчулукка ЮП операциясы деген ат менен тараган. Аталган баш каарман Эрлан Өмүралиев бүгүнкү талкууга келген жок. Анын Бишкекте экени гана айтылды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Кабарчыбыздын бул макаласын биздин сайттан да окуй аласыз. Азаттык чекит кейжиден UPGate тасма талашып парламентке жетти деген аталыш менен баш макала болуп турат азыр. Саясаттан эми экономикага өтсөк, Орусиянын эксперт РА рейтинг агенттиги Кыргызстанга алгачкы ирет өз алдынча жана кредиттик климатына рейтинг ыйгарды. Кыргызстандын финансы чөйрөсү үчүн бул жакшы жаңылык экенин адистер айтып атат. Негизи бул рейтингтер эмнени түшүндүрөт жана өлкөгө кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Кабарчыбыз Бакыт Азимхановдун бул суроолоруна Кыргызстанга рейтинг ыйгарган Москвадагы агенттиктин адиси Павел Митрофанов жооп берди.
Рейтинг бул агенттиктин карыз алуучунун өзүнүн каржы милдеттенмелерин аткаруу кудурети.
Кыргызстанга CCC+ деңгээлиндеги рейтинг ыйгарылды. Бул эмнени билдирет жана рейтинг ыйгарууда кандай фактор роль ойнойт?
Кыргызстанга бул рейтингтерди ыйгарып атып, биз өлкө өкмөтүнүн өзүнүн милдеттенмелерин аткарууга болгон кудуретин эске алдык. Биздин чечимибизге таасир эткен негизги себептердин бири экономиканын ар түрдүүлүгүнүн жетишсиздиги. Ал өкмөттүн тобокелдүүлүгүн жогорулатат. Ошондой эле биз инфляциянын туруксуздугун эске алдык. Андан тышкары каржы системасынын ойдогудай өнүкпөгөнү жана өкмөттүн карызды төлөө кудуретин начарлаткан бюджеттин дефицитин да эске алдык. Жалпы дүң продуктунун деңгээлине салыштырмалуу майда банктар сектору өлкөнүн компанияларынын банктардан насыя алуунун төмөн жөндөмү жана өнүкпөгөн ички каржы инструменттеринин базары да чечимибизге таасир тийгизди.
Рейтинг ыйгаруудагы оң таасирлерине токтоло кетсеңиз.
Албетте, өлкөлөрдө кредиттик талдоодо салттуу түрдө бюджеттин жана карыз жүгүнүн параметрлери эске алынат. Дал ушул маселеде Кыргызстан өзүнүн карызынын жеңилдиги менен айырмаланат. Өткөн жылдын аягында, мисалы, мамлекеттик карыз жалпы дүң өндүрүмүнүн 50%нен төмөн болду. Бул экономиканын туруктуулугун көргөзөт. Жалпы карызга салыштырмалуу алтын валюта резерви жетиштүү. Бул өкмөткө милдеттенмелерин төлөөгө мүмкүндүк түзөт. Ошондой эле реалдуу жалпы дүң өндүрүмдүн 2007 жылдан бери 30% өсүшү жана аны менен бирге жан башына ал продуктунун олуттуу өсүшү сыяктуу маанилүү экономикалык жылыштын көрсөткүчтөрү оң таасирин тийгизди.
Ал эми республикадагы кредиттик климатка ыйгарылган CCC- рейтингин кандайча түшүнсөк болот?
Кредиттик климаттын рейтинги бул биздин агенттиктин ноу-хаусу. Кыргызстанга рейтинг ыйгарып атканда биз өлкөнүн инвесторлордун укугун коргоо жана маалыматтык ачыктык боюнча эл аралык тизмелерде бийик орундарын эске алдык.
Информационный прозрачность.
Кыргызстанга ыйгарылган рейтингдер өлкөгө кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Присвоение рейтинга Киргизии как раз был.
Кыргызстанга рейтинг ыйгаруу тууралуу бизге Кыргызстандын айрым компаниялары жана банктары тарабынан талап түшкөн. Компанияларга рейтинг ыйгаруу Орусиянын банктары менен диалог түзүүгө жакшы шарт түзөт. Себеби Орусиянын банктары менен иштегиси келген жана насыя алгысы келген компанияларга рейтинг талап кылынат. Карыз алуучуларга рейтингдин болгонунун өзү ачыктыктын, ишеничтин далили жана инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдүн сапатын да, жыйынтыгын да арттырчу кошумча курал. Көбүнесе облигацияларды сатууга рейтинг талап кылынат. Бирок азыр компанияларга карыз кагаздар аркылуу акча тартуудан көрө банктардан насыя алуу пайдалуураак.
Довольно сложно выйти на облигационный рынок.
Ал эми коңшу өлкөлөрдүн рейтингдери да барбы?
В Казахстане профицитный бюджет, например, в отличие от Киргизии.
Өзбекстанга BB- жана Казахстанга BBB+ деңгээлдериндеги рейтингдер ыйгарылган. Өзбекстанга ыйгарылган BB- Кыргызстандын рейтингинен бир тепкич жогору турат жана Казахстандын BBB+ рейтингинен бир тепкич төмөн. Бул өлкөлөрдүн окшоштуктары да бар. Өкмөттөрдүн карыз жүгүнүн салыштырмалуу жеңилдиги, карызга салыштырмалуу алтын акча резервтеринин көптүгү жана пайда алып келген кендердин баардыгы бул коңшулардын төлөмгө жарамдуулугуна оң таасир тийгизет. Кыргызстандыкынан айырмаланып, Казакстандын бюджетинде дефицит жок жана ал өлкөнүн ири каржы базары бар. Өзбекстанда валюталык жагдай туруксуз жана бул жаатта мыйзамсыз келишимдер абдан көп. Биздин оюбузча дал ушулар өлкөнүн рисктерин жогорулатат.
Существенно повышает риски страны, по нашему мнению.
Орусиянын эксперт РА рейтинг агенттигинин адиси Павел Митрофанов менен карчыбыз Бакыт Азимканов маектешти. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттыктанкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Биркен улуттар уюмунун инспекторлору Сирияда 21 августта жайкын тургундарга балдарга каршы химиялык курал колдонулганын так жана ишенимдүү далилдерди табылганын айтып чыкты. Казакстан Кыргызстандын 5 сүт комбинатынын сүт азыктарын кайрадан сатып ала баштайт. Оппозициянын Кыргызстандагы абалды курчутуу планы делген тасма эми парламентте талкууланбай болду. Ооганстанда келерки жылы өтүп парламенттик президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо башталды. Бүгүн ажылык сапарга аттанган кыргызстандыктардын алгачкы тобу Сауд Арабиясына жөнөп кеткени жатат. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн жума күнү Орусиянын Новгород облусундагы психиатриялык интернатта чыккан өрт 37 кишинин өмүрүн алып кетти. Буга чейин ушундай эле кырсыктар өлкөнүн башка аймактарында болуп келген. Мына ушуга байланыштуу эксперттер Орус мамлекети акыл эси жабыркаган адамдарга көңүл кош мамиле кылат деп сындап атышат. Сөз Айнура Жекши кызында.
Новгородко чейин апрель айында Москванын чет жагындагы психиатрикалык клиниканын имараты өрттөнгөндө 38 киши өлгөн. Ал жолу бейтаптар терезелердеги темир тосмолордон өтө албай жалындын туткунунда калышкан. Албетте, мектеп же түнкү клубтар өңдүү жерлерде да андай кырсыктар болуп келет. Бирок психиатрикалык жайлардагы өкүнүчтүү абал өзгөчө мамилеге арзыйт жана кырдаал өзгөрбөсө келечекте мындай трагедиялар кайталана берет. Дейт көз карандысыз психиатрикалык ассоциациянын аткаруучу директору Любовь Виноградова.
Здания, в которых находятся эти учреждения, они по большей своей части не пригодны.
Оорулуулар жаткан көпчүлүк имараттарды пайдаланууга болбойт. Эскилиги эбак эле жеткен, көбү жыгачтан салынган. Бардыгы психиатрикалык жайлар үчүн ыңгайлуу эмес имараттарда жайгашкан. Өрттөн сактануу үчүн шарттар түзүлгөн эмес. Бир нерсе чыгып кетсе, көпчүлүк учурда ушундай апаат менен аяктайт.
Когда что-то случается, то оно часто заканчивается именно вот такой катастрофой.
Өрткө каршы чараларды текшерген инспекторлор интернатта бир топ эреже бузууларды табышкан. Сот аны жабуу буйругун чыгарганына карабай, ал ишин уланта берди. Көз карандысыз психиатрикалык ассоциациясынын маалыматына караганда Россияда андай учурлар көп жолугат. 2000-жылы Саламат сактоо министрлиги жүздөгөн бейтапканаларды пайдаланууга жараксыз деп тапкан. Виноградованын айтымында ошондон бери эч нерсе өзгөргөн жок. Оорулууларды көчүрө турган башка жер жок болгондуктан алар ошол жараксыз жайларда кала беришүүдө. Эң негизги проблема акчанын тартыштыгына барып такалат. Президент Владимир Путиндин буйругу менен саламат сактоону финансылоо көбөйтүлгөнү менен психиатрия тармагына каражат мурдагыдай эле аз бөлүнөт. Новгород облысындагы өрт учурунда 22 пациентти гана эвакуациялоого үлгүрүшкөн. Виноградова ошондой өзгөчө кырдаалдарда оорулууларды коопсуз жерге көчүрө турган медперсонал дайыма жетишсиз болорун белгилейт. Өрт коопсуздугу боюнча дарс окуп же тренинг өткөрүү чанда эле болот. 40 километр алыстыктан чакырылган өрт өчүргүчтөр келгиче төшөктөн тура албаган ооруларды куткарып жүргөн бир мейерман айым да мерт кетти. Кырсык болгон учурда имаратта 60 киши бар болчу. Айрымдары өз алдынча басып кыймылдай албаган же азиздер. Кээ бирлери болсо уктатуучу дары дармек ичишет. Тергөөчүлөрдүн алдын ала маалыматы боюнча өрткө өчүрүлбөгөн тамеки себеп болгон. Прокуратура шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Бирок Виноградова скептикалык көз карашын жашырбайт.
Безусловно, не последний.
Албетте, бул акыркы мындай окуя болгон жок. Андай кырсыктар көп кайталанганы менен тилекке каршы олуттуу чаралар көрүлбөй жатат. 16 сентябрда Новгород облусунда аза күтүү күнү жарыяланды. Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. Кыргызстандын 100 миңдеген жараны учурда чет жакта жашайт. Алардын дээрлик бардыгы эмгек мигранттары, көбү Орусияда жана Казакстанда. Бөтөн эл, бөтөн жерде иши жүрүп, жакшы жашап кеткендери да, карайлап бирөөгө кул болуп калгандары да бар. Негизи эмгек миграциясы азыркы кезде жалаң гана Кыргызстан үчүн эмес, көптөгөн өлкөлөр үчүн өтө актуалдуу маселеге айланып отурат. Дал ушул мигранттардын жашоосуна арналган тасмалар эртең Бишкекте ачылып жаткан Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында көрсөтүлчү фильмдердин басымдуу бөлүгүн түзөт. Аны уюштуруучулардын бири белгилүү укук коргоочу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилованын азаттык айтымында фестивалда көрсөтүлгөн турган тасмалардын 70% азыркы мигранттардын жашоосун чагылдырат. Фестиваль 18 сентябрда башталып 24 чейин уланат. Ага катыша турган 32 тасманын 15 кыргызстандыктар тарткан. Бир дүйнө адам укуктары боюнча документалдуу тасма фестивали 2007 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Кино темасын улай. Ушул жумада кыргызстандык көрүүчүлөрдү жаш режиссерлор тарткан «Көргүм келет» аттуу тасмасынын премьерасы күтүп атат. Тасма жаштардын социалдык маселелерине арналган экен. Анда эмесе бул фильмдин продюсери Алмаз Супатаев менен кабарчыбыз Бакыт Асановдун маегине орун берсек.
Алмаз мырза, мына сиздер «Көргүм келет» аттуу тасма тартыпсыздар, жакында премьерасы да болот экен. Алгач ушул тасма жөнүндө бир кыскача айтып өтсөңүз, бул эмне болгон тасма, сюжети кандай?
Тасма негизинен сюжети жөнүндө кеңирээк айтып берсем, бул жаштык, махабат сезимдери тууралуу, ушул жаңы доордун сүйүү баяны деп айтсам жаңылышпайм. А сүйүү болгон жерде билесиздер, баягы ар кандай кубанычтагы кайгы көз жашта болот. Бирок бул жерде дагы тереңирээк, баягы эки жаштын ортосундагы бир социалдык чоң проблема келип чыгат да. Грубо одоно түрдө айтканда, ошол сойкулук маселеси ортого белгисиз бир адамдардын кандайдыр бир таш боордугу, адилетсиздик мамилеси жана биздин башкы каарман Кайраттын ушул терс көрүнүштөргө каршы турган бир позициясынын негизинде түзүлгөн тасма деп айтсам жаңылышпайм.
Мына тасма негизинен ошо социалдык көйгөйгө арналгандыгы тууралуу айтылып жатат. Демек сойкулук маселесине арналган турбайбы?
Биз ошо группабы Ак кеме чыгармасынын тобу жаңы түзүлүп, анан ушул бир жаңы чыгарма алып чыгалы деген ой болду. Анан Саматбек Усуповдун ушул чакан пьесасынын негизинде сценарий жазылып чыкты. Теманы окуп чыккан соң биздин көңүлүбүзгө абдан толду да. Себеп дегенде чындап эле алып көрсөк, мисалы кечки Бишкекте алып, кечки Бишкекте ушул Борбор калабыздын Борбор көчөлөрүндөгү ушул көрүнүштөрдү багыбыз эле баягы күбө болуп келебиз да. Анан ушул маселени жазылган сценарий боюнча окуп көрсөк аябай жакты бизге. Көйгөй учурда бар, бар гана эмес, ал эмес бул күндөн күн санап көбөйүп чоңоюп да баратат да бул маселечи. Мына ушуга аз да болсо ушул теманын көйгөйдүн бир талкуу болуп коомчулукка чыгышына салым кошолу деген ниетибиз бар болчу да.
Демек коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максаты коюлуп турат.
Коомчулуктун көңүлүн ушул маселеге, ушул көйгөйгө бурдуруу жана мунун бир кандайдыр бир чечим жолдорун биргеликте издешет деген максатта.
Анан акыркы учурда ушу Кыргызстанда ар кыл тематикадагы тасмалар абдан көп тартылып атпайбы? Алардын ичинде ушул социалдык көйгөйлөргө арналган. Анан силердин тасмалар эмнеси менен айырмаланды?
Негизинен алганда баягы биздин тасма эмне менен айырмаланат? Биздин тасма биринчиден чыгармачыл топтун жаштыгы менен айырмаланат десем болот да. Бизде ошол эң эле улуубуз Акжол Бекболотов башыбызды бириктирип ушу жалаң жаштардан түзүлгөн топ болуп эмгектенип атабыз. жана ошо жаштардан бир жаш жаңы идеялар чыгып кандайдыр бир коомго салым кошуу бир максатында бир энтузиазмдын негизинде иштеп жатабыз десем жаңылышпайм. Ал эми тасманын өзүнө кайрылып келсек, эң негизги маселе бул жаштарга, тасма жаштарга арналгандыктан өзгөчө региондордон келип ушу Бишкек, Борбор калабызда окуйм, билим алам, иштейм деп келген жаштардын кандайдыр бир башка бир кадамдарга, багыттарга кетип калышына кичине да болсо бир тарбиялык маани суналы деген оюбуз бар.
Эми тасманы көрөрмандар качан көрө алышат?
Кудай буюрса 19 сентябрдан баштап Борбор калабыздын 4 кинотеатрында тасма коюлуп баштайт. Элдер ошо көрөрмандар келип көрсө болот.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге Алмаз мырза. Ишиңизге ийгилик.
Кинопродюсер Алмаз Супатаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын баардык шарттарын азаттык чекит кежи жана рус азаттык чекит кежи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу азаттык чекит кежи сайтынан окуп билиңиз.
ОВД таңкы азаттык Бишкекте саат 7:26 өттү. Бишкекте Мен бийчимин деп аталган эл аралык бий фестивали 2-нчи жолу өттү. Борбордогу стадионго чогулган миңдеген жаштар дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген бийчилердин өнөрүн көрүүгө чогулду. Аларда жаш бийчи Жан Воинов Лас-Вегаста өткөн хип-хоп чемпионатына катышып, өз өнөрү менен калыстарды таң калтырды. Фестиваль жана жандын ийгилиги тууралуу Элиза Гининбаева айтып берет.
Бишкеке вновь международный фестиваль
Мына ушундай шаң менен Бишкекте 2-нчи жолу Мен бийчимин эл аралык бий фестивали өттү. Фестивалга дүйнөнүн 20га жакын өлкөсүнөн келген ар кайсы багыттагы бийчилер катышып, күчтөрүн сынап көрүштү. Айтылуу бийчи Атай Өмүрзаков өлкөнүн атын чыгаруу үчүн ушундай чоң масштабтагы иш-чараларды уюштуруп жатканын айтты.
Потому что мы делаем всё для того, чтобы наш Кыргызстан развивался.
Биз Кыргызстандын өнүгүүсүнө кандайдыр бир салым кошуу үчүн баардык аракетибизди жумшап жатабыз. Албетте, кимдир бирөө жаан жаап калды, элдин көбү суу болот, эми эмне болот деп айтышы мүмкүн. Бирок биз эч нерсеге карабай токтобойбуз. Мындан ары да өлкөдө бий өнөрү өнүгө беришине салым кошобуз.
Наш Кыргызстан процветал.
Ошондой эле бул иш-чарага чет өлкөлүк ырчылар дагы келип, жаштарга кызуу кеч тартуулашты. Негизи эле акыркы жылдары Кыргызстанда жаштардын, өзгөчө өспүрүмдөрдүн бийге кызыгуусу өсүп жатканы байкалат. Атайдын артынан бир топ жаштар өзлөрүн эл аралык сынактарда көрсөтүшүп, биринчиликти алганга талпынып келишет. Алардын арасында Жан Воинов дагы бар. Жан 17 жашта, 6 жылдан бери хип-хоп жана локинг бий багытында бийлеп келет. Жакында эле ал Лас-Вегаста өткөн эл аралык хип-хоп чемпионатына Кыргызстандын атынан катышып келди.
На этом чемпионате участвует около 143 стран, в числе там Филиппины, Мексика, Канада.
Бул чемпионатка 143 өлкө катышты. Чоң өлкөлөрдөн сырткары Филиппин, Парагвай, Уругвай сыяктуу өлкөлөрдөн да келди. Мен 2-нчи орунду ээледим. Ар бир өлкөдө алгач тандоо туру өтөт. Негизи топтор көп катышты. Мен Нью Орлеан деген аренада өз өнөрүмдү көрсөттүм жана өз өлкөмдүн намысын коргоп чыкканына сыймыктанам.
Второе место, и меня пригласили выступать на арену у нас под названием Нью Орлеан. Я как бы выступил там, представляя нашу родину, страну.
Жан өзүнөрүн өркүндөтүү үчүн азыр АКШда окуп, бий агенттиктеринин биринде иштеп баштады.
Потому что я в 17 лет получаю большое удовольствие от того, что я делаю. И плюс
мен 17 жашымда өзүмдүн кылып аткан ишимден абдан рахат алганыма чексиз бактылуумун. Жөн эле сүйүктүү ишим менен алектенбестен, мен акча таап, өз жанымды бакканга да жетишем.
Я могу обеспечить, но обеспечиваю себя.
Кыргызстандын атагын алыска бий аркылуу таанытууга талпынып жаткан Атайга, Жанга жана башка жаш бийчилерге ак жол каалайбыз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 17-сентябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Саат 8:00 түз ободогу уктуруубуз кайрадан уланат.
Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда төрөкулдорук, саламатсыздарбы? Кыргызстанда кум төрдү иштеткен Центра Гол компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы жаңы келишим кызуу талкууланып жаткан чак. Биз алтыдагы жарым саатта биргелешкен ишкана түзүүнүн оң терс жактарына кеңири токтолобуз.
Биринчиден Кыргызстанга, экинчиден кыргыз алтын ишканасына каршы соттук териштирүүгө арыз берилет. Ал соттук териштирүү Стокгольмдо, балким Лондондо же Нью-Йорк шаарында эл аралык арбитраждык сотто каралмак. Бул териштирүү биздин эсептөөлөр боюнча 2.5-3 миллион долларга чейин соттук чыгымдарга алып келмек.
Бүгүн 17-сентябрь шейшемби, алдыда сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуласыздар. Кыргыз өкмөт менен Центра Голд компаниясы Кумтөр кени боюнча биргелешкен ишкана түзсө, расмий Бишкек ишти мурдагыдан көбүрөөк көзөмөл кыла алат. Бул тууралуу Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Дилгер Жапаров Азаттыктын Бишкектеги студиясында өткөн талкууда билдирди. Бул талкууга Кыргыз алтын ишканасына юридикалык кеңешчи катары кыргыз өкмөтү жалдаган британиялык DLA Piper компаниясынын юристи Мэтью Сандерс катышып, кабарчыларыбыз Гүлайым Ашакеева жана Элеонора Бешенбек кызынын суроолоруна жооп беришкен.
Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Биринчи Дилгер мырза, сизден баштасак, мына кыргыз өкмөт кум төрү иштетип аткан Центра Голд компаниясы биргелешип ишкана түзүү боюнча макулдашуу меморандумга кол коюлду. Анан ал ушул тууралуу айтып бересизби, эмне себептен ушул вариантка токтодуңуздар? Буга чейин ушул 13 вариантты каралып атат деп маалымат кетили да?
Эми 13 вариант каралды деп мен таптак өзүмдө эмесмин, санын айтып бере албайм, бирок көп варианттар каралып чыгып, бүгүнкү күндө кыргыз алтын ачык акционердик коому Центра компаниясынын 32.75% жаңы Кумтөр ишканасынын негизинде түзүлө турган биргелешкен ишкананын 50% сатып алууга мүмкүнчүлүк пайда болот деген биздин юридикалык жана финансылык кеңешчилердин айткан сунуштарын туура көрүп, ошол Кумтөр ишканасынын негизинде биргелешкен ишкананы түзүү жөнүндөгү негизги биздин сунуштарды биз жогорку кеңешке киргиздик. Анда каралган үлүштөр 50% кыргыз алтын ишканасына тиешелүү боло турган болсо, ал эми 50% болсо Центра компаниясына тиешелүү болмокчу.
Мэтью мырза, мына бул жаңы түзүлгөн меморандум Кыргызстан менен Центранын ортосундагы талашка чекит коет деп ишенесизби?
As an outsider, I'm extremely aware how significant a decision this is. Because of the environmental and the economic.
Сырттан келген киши болсом дагы бул долбоор өтө маанилүү экенин түшүнөм. Экономикалык жана экологиялык тынчсызданууларды айтсам, бул кийинки муундун түйшүгү болот. Бул өтө маанилүү. Ал эми биргелешкен ишкана түзүү сунушу бул укуктук алкактан алганда экономикалык жана экологиялык артыкчылыктары бар чечим. Бул сунушталган долбоордо өкмөт коомдук ишкананын акциясына чогуу ээлик кылат. Бул албетте өкмөт үчүн жеңил желпи чечим эмес. Маселен, менин мекеним Британияда дагы өкмөт кээ бир банктардын баалуу кагаздарына чогуу ээлик кылганы үчүн сындалып келет. Ал эми Кыргызстанды алсак, сунушталган долбоордун кыргыз мыйзамдарына ылайык эффективдүү иштей ала турган бир топ артыкчылыктары бар.
Our view is that this should work as a matter of law, of Kyrgyz law as much as anything else. There are very significant advantages.
You are sure? I'm sure that this is really good.
Демек, бул эки тараптын тең мүдөөсүн канааттандырган чечим турбайбы?
I can tell you that as a matter of law, I think it is a good decision.
Укуктук жактан алганда жакшы чечим деп айта алам. Экономикалык жактан алып караганда дагы финанс адистеринин кеңеши боюнча бул жакшы чечим. Муну бир катар себептерден улам жеткиликтүү иштей албаган азыркы келишимге киргизилчү барандуу алга жылуу катары бааласа болот. Саясий жактан бул мыкты чечим болдубу, ал жагын мен айта албайм. Кыргызстандын ички саясатынын майда чүйдөсүнө чейин менде түшүнүк жок. Юрист катары бир топ алдыга жетилген келишим болгонун көрүп турам.
An enormously significant decision.
That's another question that without understanding of political situation and the Kyrgyz politics.
Кумтар маселеси учурда өтө курч саясий маселеге айланганы белгилүү. Анан ошол маселени чечүүдө Кыргызстандын ички саясатын түшүнбөй туруп, кантип кеңеш бердиңиздер?
We have seen the political significance of this decision because of the proportion of the national economy that depends on Kumtor.
Албетте, бул маселенин саясий маанисине күбө болуп келатабыз, анткени улуттук экономиканын басымдуу бөлүгү Кумтордон көз каранды. Мен өз ишимде улуттук өкмөттөрдүн кызыкчылыгын коргоп келем, жеке тажрыйбамда кыйынчылыктарга кептелген инвестицияларды көп көргөм. Мына ошол баа жеткис тажрыйбам аркылуу азыркы сунушталып жаткан 50-50 деген биргелешкен ишкана түзүү чечими Канаданын Торонто шаарында жайгашкан компанияны Кыргызстанга көчүрүп келүү аркылуу чечүү коопсуз, туруктуу иштей турган шартты камсыздайт деп ойлойм. Мына ошондой чечимден кийин Кумтор балким дайым саясаттын чордонун айланбай, өз ырааты менен иштей берер. Юрист катары потенциалдуу инвесторлорго тигил же бул өлкө кандай мамиле жасарына көңүл бурууга кеңеш берип келем. Кең казуучу компанияларга Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө барардан мурун ал өлкө укуктук, анын ичинде эл аралык укуктук келишимдер менен милдеттенмелерди аткарабы? Ушуга көңүл бурууга кеңеш беребиз. Бул мамлекеттин беделин аныктаган көрсөткүч.
Just legal agreements with Centera, but international legal agreements. That is a good thing. That is a good advertisement.
Дилгер мырза, мына кечээ эле ушу меморандум чыгаруу менен парламенттеги Атамекен фракциясынын жетекчиси бул кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына төп келбеген меморандум деп баалады. Анан парламентте бул маселени дагы оюнга айланат деп ойлобойсуздарбы?
Жумуш башталып атканда ушул түшүп аткан сунуштардын баарын таразалап көрүү максатында биз юридикалык компания мындайча айтканда азыр эле партнерым айтып кетти. Мэтью Сандерс бул Долай Пайпер компаниясынын өкүлчүлүгү финансылык совет же болбосо кеңешме алыш үчүн биз Прайс Уотерхаус компаниясын алган элек. Ал эми экологиялык жана инженердик кеңешме катары кеңешчи катары биз МК компаниясын алдык элек. Булардын чыгарган эсептөөлөрүнө ылайык биз 50% деп токтоп булардын кеңешмесин негиз катары кылып алып атабыз. Ал эми айрым саясатчылар 67% тиешелүү болуш керек деген бул эми эч кандай цифралар менен, эч кандай негиздемелер менен, эч кандай аныктамалар менен далилденбейт.
52% дегенде чыкты эле го, 52-48 жок дегенде ушуга токтойлу деген.
52% дагы мындай айтканга негиз болгон жок. Себеби дегенде эгер биз Центера компаниясынын эң чоң мажоритарный акционерлердин бири болгон болсок, бул чечим калган акционерлер тарабынан дагы колдоого алынышы керек болот. Ошол себептен биз өзүбүздүн негизги принцип катары каранып атканыбыз ар бир тарапка, ар бир акционерге бул чынчыл, так, эл аралык эсептөөлөргө ылайык, эл аралык компаниялардын берген сунуштарына ылайык гана жүргүзүлө турган эмелер болуп эсептелиниш керек да. Ошондо биз бүгүнкү күндө 50-50 деп жаңы ишкананын үлүштөрүн аныктап, мындан ары директорлор кеңеши кандай иштеш керек, оператор ишкананын оператору кандай иш алып барыш керек, ошол жөнүндө Мэтью Сандерс азыр менин партнерум айтып кетти.
Анан буга чейин ошол улутташтыруу да маселеси көтөрүлдү эле. Кыргызстан Кумтор кенин улутташтырса пайда зыяны кандай болмок?
The first thing that would happen is that there would be a lot of legal claims brought against both the country, Kyrgyzstan, and the company Kyrgyz Altın.
Биринчиден Кыргызстанга, экинчиден Кыргыз Алтын ишканасына каршы соттук териштирүүгө арыз берилет. Ал соттук териштирүү Стокгольмдо, балким Лондондо же Нью-Йорк шаарында эл аралык арбитраждык сотто каралмак. Бул териштирүүлөргө биздин эсептөөлөр боюнча 2.5-3 миллиард долларга чейин соттук чыгымдар төлөнмөк. Ошондой эле эл аралык финансылык басылмалар, медиа каражаттар байма-бай жазып турмак. Бул болсо Кыргызстанга келип инвестиция салууну көздөгөндөргө чоң кедергисин тийгизмек. Башка өлкөлөрдү карап көрсөк, мунун кесепетин так баамдоого болот. Маселен, Аргентина, Конго, Венесуэла мамлекеттеринде эмне болгонун карап көрсөк, өткөн жылы Аргентина өкмөтү энергетика тармагын тейлеген ишкананы улутташтырабыз деп чыгып, азыр бул тармакка инвестор таба албай өтө кыйын абалда турат. Албетте, Аргентинанын экономикасы Кыргызстанга салыштырмалуу чоң жана ар тармактуу. Эгер Кыргызстан өзүнүн уникалдуу кен тармагын иштетүүгө келген инвестицияны анын ишке салып жаткан компанияны улутташтырабыз деп чыкса, анда бул тармакка кызыгып, аны өнүктүрүүгө салым кошууга кызыккан бардык потенциалдуу инвесторлорду чочутуп аласыңар дагы, аны кайра оң жолго салуу өтө кыйын болуп калат.
It is a great deal harder to encourage those people to come to your country.
Сиздер айткан экенсиздер, баягы кеңеш берип атканда, эгерде Кыргызстан ушу кумтор боюнча эл аралык сотторго кайрыла турган болсо, экологиялык мыйзам бузуулар боюнча мындай утуп алуу мүмкүнчүлүгү чоң деп.
What we have said is that it is absolutely vital that Kyrgyzstan has international environmental expertise.
Биз Кыргызстан эл аралык экологиялык экспертиза уюштуруусу зарыл жана бул өтө маанилүү экенин айтканбыз. Кыргызстан ушул жылга чейин эл аралык экологиялык адистерден кеңеш алган эмес. Ушул жылы Эймек компаниясы биринчи жолу экологиялык кеңеш берип, алар жаңы сунуштарга киргизилди. Кыргызстан менен кыргыз алтындын экологиялык жагдайлар боюнча тынчсыздануусу канчалык негиздүү экенин Эймек компаниясынын адистери кумтөргө барып көрүп келгенден кийин чыккан баяндамада жазылган жана ошол эле жерде сунуштар берилген. Сүйлөшүүлөрдө Сентерра ошол сунуштарды ишке ашырууга макулдугун берди. Ал эми буга чейинки экологиялык көйгөйлөрдүн укуктук жагына кайрылсак, бул бири бири менен чырмалышкан татаал маселе. Эгерде Кыргызстан ал маселелер боюнча эл аралык арбитражга кайрылса, балким бир жагынан утса, экинчи бир жагынан утулушу мүмкүн. Бирок ал көп каражатты жана көп убакытты алат. Эймек берген сунуштарды Сентерра ишке ашырат. Андыктан мурунку көйгөйлөр боюнча эл аралык сотко кайрылуунун ордуна алдыда ал кемчиликтерди кетирбей иштеп кетүү маанилүү. Юрист катары айтарым, эгерде соттук териштирүүдө утуп чыкса, албетте кандайдыр бир акчалай утушка ээ болуу мүмкүн. Бирок ал чындап ошол проблеманы чечпейт.
Doesn't necessarily solve the underlying problem. It produces some money if you win, but that doesn't necessarily deal with the problem.
Дилгер мырзамда, сиздер түзгөн меморандумда мурдагы кумтор боюнча мамлекеттик комиссия экологиялык чыгымдарга деп эсептеген 60.7 миллиард сом эмне үчүн каралган эмес?
Буга чейин айтылды эле да, эгерде ошо биргелешкен ишкана түзүлсө, Кыргызстан ошол зыянды өндүрүп ала албай калат, экологиялык зыянды депчи.
Биздин юридикалык кеңешчибиз айткандай, азыр жогоруда да айтып кетти, эгер сот ишине бара турган болсо, экологиялык да тегерегиндеги түзүлүп аткан көйгөйлүү маселелерди чечүү боюнча сот иштерине бара турган болсок, бердин утуп алуу эң төмөнкү эмеде туруп атырат да, мүмкүнчүлүк. Мындайча айтканда, биз сот ишине барган күндө дагы муну биз далилдеп, баланча ушунча ушунча кеткен, сиздер айтып кеткен 60 миллиардды түшүрүп алыш, бул абдан акылга сыйбайт нерсе. Бул биринчи чети, экинчи чети бул сот иштери жылдар бою созулуш мүмкүн. Ошол себепти АМЭК компаниясын биз кеңешчи катары экологиялык жана инженердик маселелер, көйгөйлүү маселелерди каралып атканда, кабыл алынып атканда булар мындай деген сунуш кылышкан: ушул экологиялык маселелердин баары эгерде мурда пайда болгон болсо, муну Центра компаниясы тарабынан чечилип, ал эми жаңы ишкана түзүлгөндөн кийин боло турган көйгөйлүү маселелердин баары Центра тарабынан дагы эске алынып, ошолордун койгон сунуштары, рекомендациялары, ошолордун берген бүт мындайча айтканда экологиянын тегерегинде болуп аткан көйгөйлүү маселелерди чечүү сунуштарынын баары эске алынып, ишке киргизилет деген эме менен киргизилди да меморандум.
Ошол нааразы болгон жергиликтүү элдин дагы бирден бир талабы ушул экология болуп атат да, мисалы нааразылашсаларда.
Мисалы ошол эле жердеги кендеги өзүнчө эле жана кен калдыктарын сактаган жайдын мындай эч бир стандартка туура келбеген, сиздер да билесиздер, эксперттер да билет, Центра да билет да, бирок ал турат да, ал көбөйүп атат. Аны Центра келечекте чечет деп коебузбу?
Биз бул маселе, мисалы сүйлөшүүлөр башталаарда өзүбүздүн алдыбызга 7 максат кылып койдук элек. Ошолордун 3-өсүнүн эң орчундуулары бул Кыргыз Республикасына түшө турган кирешелерди көбөйтүү. Экинчи маселе кумтор ишканасынын тегерегинде болуп аткан көзөмөлдү жогорулатуу. Жана үчүнчү маселе бул экологиялык көйгөйлүү маселелердин баары чечүү болчу. Экологиялык маселелер ЭМЭК компаниясы берген сунуштардын тегерегинде албетте чечилет деген нерсе жазуулар ошол меморандумга кирген. Эмне үчүн бул мисалы ЭМЭК компаниясынын берген сунуштары азырынча эртеректирик кылып аткан себеби, алардын финалдык мындайча айткандай эң акыркы отчету берилелек да, Ошого карабастан биз айтканбыз, эмек компаниясы жазада даярдаган көйгөйлүү маселелер, каралган маселелердин баары центр жана биргелешкен ишкана кийинчерээк каралып, бүт бардык койгойлоп аткан экологиялык маселелердин баары чечилиш керек деп Центера компаниясы да буга макул болгон.
Эми буга кандайдыр бир кепилдик барбы? Эми ушу чечилет, макул болот. Анан эми келишимде ушул мындай юридикалык жактан бекемделип, Центера Голд ошону түздөн-түз аткарат деген жоголор киргизилеби?
Сүйлөшүүлөрдүн негизги принциптери Жогорку Кеңеш парламент тарабынан бекитиле турган болсо, кумтордун тегерегинде маселелердин баары чогуу чаран Центера жана биздин консультанттар тарабынан ар бир маселе кылдат иштелинип чыгат да, мунун статусу алдын ала коюла турган келишимдин негизгилери болуп саналат. Экологиялык маселе болсо, жана мен айтып кеткендей, үч маселенин бир эмеси да чоң маселе. Муну биз эч качан унутпайбыз. Ишкана толук бойдон иштеп бүткөнгө чейин кыргыздардын стандарты, андан бөлөк эл аралык стандарттарга ылайык бүт бардык жумуштары жазалып чыгып, убагында жана так ишкана кайра реабилитациялык бир боло турган жумуштар аткарылыш керек да.
Жана мырза, сиз айтып кеттиңиз, кумтор менен сүйлөшө баштаганда 7 максатты койгонбуз депчи, анан ошонун экинчиси көзөмөлдү күчөтүү деп. Анан ушул көзөмөлдү күчөтүү кандай ишке ашат, кандай механизмдер бар?
Эми биз сүйлөшкөндө директорлор кеңеши түзүлөт. Директорлор кеңеши 50-50 санда болот. Биргелешкен ишкана Кыргыз Республикасынын территориясында өз ишмердүүлүгүн алып барат. Бул ишмердүүлүгүн бүткөнчө өзүнүн Кыргыз Республикасында катталып, анан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат. Анан кийин биз дагы мындай деп айтып атабыз, ушул директорлор кеңешинде чече турган маселелердин баары кылдат каралып чыгып, анан кийин биргелешкен ишкананын түзүүнүн жобосунда бунун баары кылдат каралып чыгып, ар бир маселе кандай чечилиш керек, ошонун процедуралары дагы толук бойдон жазылып чыгат дагы. Директорлор кеңешинин полномочиясы же чече турган маселелери катары кылып дагы топ менеджерлердин ишке дайындалуусу маселе дагы бул жака кирип атат. Андан бөлөк ушул контролду күчөтүү или көзөмөлдү күчөтүүнү максат кылып койгондон кийин биз биргелешкен ишкананын биринчи бир вице президенттери катары геологиялык тараптан болобу же болбосо чалгындоо, ген иштетүү, генди мындан ары жогорулатуу максатында карай турган бир адис биз тараптан болсо деген максат кылып койгонбуз. Меморандум бул болочок келишимдин негизги конструкциялары да данеги.
Ошол эле учурда бизге дагы бир тактай турган суроо: башкаруучу кеңешине кыргыз тарап жетектейт, кыргызстанда жайгашат, кыргызстандын мыйзамына баш ийет. Ошол эле учурда өндүрүштүн өзүндө, кумтор комбинатынын ичинде ошол казуу операциялар, технологиялык процесстерге кыргызстандын адистери канчалык тартылат? Ал тургай кыргызстандын адистери бул иштерге аралашпайт деген сөздөр айтылып жүрүп.
Эми дароо эле центра менен сүйлөшүүлөрдө оператордук функцияларды биз тараптан болуш керек деп алар койгон талабы бар болчу. Ага биз таразанын экинчи ташы кылып айтканбыз, анда директорлор кеңешинин жетекчиси биз тараптан болот деп. Ал эми оператор центра болуп атканда, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бузуулар болсо, өндүрүштүк көрсөткүчтөр, бекитилген көрсөткүчтөр ар бир жыл башталаарда бюджеттин божомолдоолору карап чыгылат эмеспи? Ошол бюджетте каралган негизги көрсөткүчтөр аткарылбаса, анын ичинен таза пайда деп коебуз, кирешелер, өздүк нарыктар жана ошо окшогон бир топ маселелер аткарылбай турган болсо, анда кыргыз тарабы же болбосо биз тараптан жаңы операторду алууга мүмкүнчүлүк пайда болот да. Биз айтат элек, оператор өзүнүн мойнуна жүктөлгөн ишти бүгүн аткара албай атат, биздин купулубузга толгон жок деген маани менен биз эл аралык кайра конкурс тендерди жарыялап, кайра жана башка оператор коюуга мүмкүнчүлүккө ээ болобуз. Бул процедуралардын баары тиги биргелешкен ишкананын жобосу жасалып атканда ушул маселелер, ушул маселелердин баары камтылат.
Эгерде кыргыз парламенти жактырбай койсо биргелешип ишкана түзүү демелгеңерди, анда экинчи башка бир альтернативдүү варианттарыңар барбы?
As legal advisors, no we don't.
Укуктук кеңешчи катары бизде андай вариант жок. Эгер ушул сунуш өтпөсө, бизде башка альтернатива жок. Ушул сунушталган вариант сүйлөшүүлөрдүн адилет натыйжасы деп түшүнөбүз. Нью-Йорк, Торонто, Лондондо отурган эл аралык финанс адистери дагы бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын карап, маселенин бардык тарабын камтыган адилет чечим болгондугун анализдеп жатышат. Мындай анализдерди Кыргызстан же Центрага таптакыр көз каранды эмес тараптар берүүдө.
могу акырка алып чыккан вариант бул мындайча айтканда калкынынып иргелип иштеп кете турган вариант катары сунушталып атат да бул мындайча айтканда бир эле 2-3 кишинин тегерегиндеги эле жасалган анализ же болбосо мындай аныктамалар эмес да муну үчүн бүтүндөгөн бир канча эл аралык компаниялардын адистери менмендеген адистери иштеп чыгып сунуш кылып атат да
анан өзүңүз билесиз ошол 2013-жылы келишимди түзгөнгө катышкандар ошол процессте болгондор азыр сот болуп атпайбы бул ирет дагы ошондой болбош үчүн кандай механизмдер каралган мисалы жоопкерчиликти ким алат парламентпи өкмөтпү же кеңешпи жана
мунун негизги гаранттары болуп бул кайра эле ошол эл аралык биздин эксперттерди эл аралык кеңешчилерди алганыбыз ушул гарант болуп эсептелинет компаниялардын аты эле биз үчүн гарантия болот биз 2003-2009-жылдагы келишим түзүлгөн келишимдердин баарын айтып келебиз кыргыз республикасынын кызыкчылыгы үчүн эмес
каршы келген
бюджетин толуктай турган бир жакшы келишимдер эмес түзүлүп калган деп биз айтып келебиз 3-жылы мисалы 9-жылы айрыкча 9-жылы мына финансылык кеңешчи бизде жок болгон да ошонун кесепети азыр көрүнүп атпайбы эгер 2009-жылы келишим түзөөрдө бизге цифралар менен аныктап берип далилдеп берип жаныбызда отуруп түз жолду түз нерселерди көргөзүп эл аралык деңгээлде кандай чечилет ар бир маселе финансылык кеңешчимиз болгондо мүмкүн мындайга барбайт элекпи
жалпылаштырып айтып бересизби мисалы сиздер 3 компания жалдатыңыздар э каржы маселелери боюнча юридикалык маселелер боюнча экологиялык маселелер боюнча анан кыргызстан чет өлкөлүк эксперттерге канча каражат коротту
3 компания техникалык тапшырмаларга ылайык жумшалып турат канчалык биз көп тапшырма бере турган болсок булардын иштөө мөөнөтү ошончолук көбөйүп атат да анан биз 3-жылдык 9-жылдагы көйгөйлүү маселелер ошолор боюнча көп маселелерди көтөргөнүбүз анан кийин жанагы мисалы улутташтыруу маселелерин көтөрүп көптөгөн алдын ала иштелип чыга турган такталып чыга турган маселелерди да көп койгонго байланыштуу булар азыр абдан көп жумуш алып барып атат кыргыз республикасынын тапшырмасы боюнча бүгүнкү күндө албетте бул ишканалардын жасаган жумуштары чеке жылытып бизге көптөгөн сунуштарды берип атат бүгүнкү күндө жалпылап ала турган болсок буларга кеткен чыгымдар бир 50 миллион сомго жакындап калды айтып кете турган нерсе булар койгон счеттор эсеп счеттору кээ бирлери төлөндү кээ бирлери төлөнө элек дегендей кээ бирлерин биз кабыл алган жокпуз
башынан баштап эле кумтөрдө айтып келишет го акаев биз мындай келишим түзбөгөнүбүз үчүн ушинтип
тажрыйбабыз жоктугунан
итке минип калдык дедик 2009-жылы ошондой тажрыйбасы болуп туруп жанагындай келишим түзүлдү 2013-жылы шумдук келишим түздүк деп азыр сиздер да булар да гарантия бере албайт
кумтөр 16-17 жылдан бери иштеп аткан компания активдери чоң запастары чоң болгонго байланыштуу бул абдан кымбат ишкана буга чейин кумтөр ишканасы кыргыз республикасында жайгашканы менен 100% СНТР компаниясына тиешелүү болуп келген да ошон үчүн 50% сатып алууга алмаштырууга жетпегенге байланыштуу ушундай чечим келинген $100 миллион биз төлөп бербейбиз бирок алдын ала 10 жылдын ичинде алына турган биздин дивиденттерибиз ушул мындайча айтканда пропорционально да 10 жылга бөлүнгөн акча менен азайтылып ошол жол менен төлөнүш керек да бул бир экинчи тарабы биз сүйлөшүлүп жанагы кыргыз республикасы үчүн СНТР компаниясы тарабынан 6 миллион варант мындайча айтканда укук сатып алуу укугу пайда болуп атат ушул кошулган келишимдерге меморандумга ылайык бул эмнени билдирет биздин атыбызга кыргыз алтынынын атына 6 миллион жаңы акция чыгарылат дагы буну 10 канадалык доллар менен сатып алууга мүмкүнчүлүк пайда болот
муну ар бир жаран сатып ала алат
жок кыргыз алтынынын атына чыгарылат да анан кийин бул торонто биржасындагы дүйнөлүк баасы СНТР компаниясынын баасы $10 аша турган болсо мындайча айтканда мейли $20 жетсин деп коелук мисал катары анда биз $10 алып $20 кайра сатууга мүмкүнчүлүк пайда болот дагы 6 миллионго $10 ар бирөө боло турган болсо $60 миллиондык биз кошумча киреше алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар ушул дагы механизмдер эгер иштеп кете турган болсо ошол 100 миллион бир топ суммага чейин ылдый чөтүлүп беле деген максат менен киргизилип атат эми меморандумга кирди 6 миллион акцияны булар толук бойдон чыгарып берет биздин атыбызга адис катары айтып кете турган болсок сүйлөшүүлөр аябай татаал кырдаалда өттү абдан татаал мындайча айтканда эч ким эле өзүнүн кызыкчылыгын бирөөгө берип койгусу келбейт албетте биз кыргыздын жараны болгондон кийин кыргыз республикасы да өсүп өнүгүп кетсе экен өсүү жолуна түшсө экен мындан ары кумтөр ишканасы айрым бирек үчүле тиги атка минерлердин кызыкчылыгы үчүн иштебей, жалпы кыргыз элибиз үчүн иштеп бир чоң киреш алып берсе деген тилек кыла тилек да. Анан айта кете турган нерсе, эгер биз бүгүнкү салык режими менен эсептеп көргөндө, биздин финансылык консультанттар кеңешчилер эсептеп көргөнгө ылайык, 2014-жылдан 2026-жылга чейинки ишмердүүлүк мөөнөтүндө 1,493,000,000 долларлык киреше ала турган болсок, эгер биргелешкен ишканага өтө турган болсок, салыштырмалуу да эсептөөлөргө ылайык 2,741,000,000 доллар алкагындагы кирешени алууга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот экен. Бул мындайча айтканда, бүгүнкү биздин кирешелердин өлчөмүнө караганда 84% өсөт дегенди билдирип атат да. Анан эмне үчүн биз бул эмеге барбашыбыз керек? Мен ойлойм, бизде кыргыз элибиз аябай маданияттуу эл, сабырдуу эл. Сабырдын арты сары алтын дегендей, мүмкүн ушул биздин тарыхка жазыла турган бир келишимге келип, анан кийин 2026-жылга чейин иштесек, аман болсок, бул ишкана геологиялык чалгындоолорундагы көбөйтө турган болсо, 2035-2040-жылдарга чейин иштеп берсе ушул деңгээли менен, андан бөлөк кийинчерээк илим изилдөө жумуштары дагы жүрүп, пустой отвал деп коет эмеспизби? Же болбосо тиги хостохранилище, калдык сактоочу жайдагы жыйылган металлдардын баарын кайра иштете турган болсок дагы бир 10-15 жыл, мындайча айтканда бир 2050-жылга чейин иштөө мөөнөтү көрүнүп турба, гендин жашоосунун узактыгы. Ошон үчүн биз ушул жерден азыр биринчи кезекте ката кетирбешибиз керек.
Кыргызстан жооптуу чечим кабыл алуунун алдында турат. Көз карандысыз юрист катары сиздин кандай кеңешиңиз бар?
In terms of how Kumtor is dealt with, look outside of Kyrgyzstan. This is a major issue for the country.
Кумтор маселеси буга чейин кандай чечилип келгени өлкө ичинде өтө кызуу талданып, таразаланып келген. Ошол эле учурда буга сырттан көз салып көрсөк, эгерде сиз Нью-Йорк, Париж, Лондон же Торонто, Москва, балким Бээжинде отуруп кайсы өлкөгө барып инвестиция кылсам деп ойлонуп көрсөңүз, бул бир гана экономикалык инвестиция эмес, ошол эле кеңиштетилип жаткан жерде туризмди кантип өркүндөтүп, чет элдиктерди кантип кызыктырса болот, кандайча билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн жайылтса болот деген пландар дагы кошо каралат. Дагы бир кыйла маанилүү нерсе, мыйзамдар сакталабы? Юрист катары менин кеңешим Кумтор өлкөнүн ички гана маселеси эмес, ал сырттан кандай көрүнүп, кандайча таасир калтырарын эстен чыгарбоо керек. Кыргызстан мыйзамды сыйлаган Борбор Азиядагы демократия аралы десек жана аны чыныгы турмушта далилдей алса, дүйнө жүзүнүн көңүлүн бурат жана бул өтө маанилүү.
Бул
биз көтөрүлүп аткан маселе, жогорку кеңеш болобу, элибиз болобу, бардык ушул чечилип аткан маселелерге көңүл кош менен карабайт го деген ишеним бар. Кумтор чынынын артынан дагы, өзүнүн артынан дагы бир төл башы болуп дагы жер үй, талдуу булак проектилерин тартып кетет деген бир чоң ишениш менен алдын ала үмүт кылып кетким келет.
Бишкек студиябызда өткөн арай көз чарай талкуубузга кыргыз алтын ишканасына юридикалык кеңешчи катары кыргыз өкмөтү жылдаган британиялык DLA Piper компаниясынын юристи Мэтью Сандерс менен кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Дилгер Жапаров катышты. Талкууну кабарчылары Узгүлай Машакеева жана Элеонора Бейшенбек кызы жүргүздү. Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз Дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Түшеев.
Жетөлүп жерде калсам да деген сөз бар. Амалым түгөнүп, айлам куруп калса да, мөктүрөп эңиле айласы сабалда болсом да деген маанини түшүндүрөт. Жетөлүп жерде калсам да мен баары бир ал максатымдын аягына чыгам дейт. Жибин тартып көрүү деген сөз бар. Ой пикирин, сырын тартуу, астыртан, тымызын байкоо салуу деген мааниде. Адегенде эле ачуусуна тийип албай, жибин тартып боюңарга тартууга аракет кылгыла дейт. Жоолугу ылдый түшүү деп коет. Күйөөсү каса таап, аза күтүү абалында калган аялга айтылат. Каникеди чакырбай эле койгула, анын жоолугу ылдый түшүп турбайбы дейт. Жоон өпкө деп коет. Менменсиген, ала көөдөн мактанчаак кишиге берилген сыпаттама. Ой, анын мактоону гана жактырган жоон өпкө эме экен дейт. Жүнү тескери айлануу деп коет. Аябай каардануу, ачуусу келүү, түнөрүү дегенди билдирет. Абышкасынын жүнү тескери айланып турганын көргөн Зуура эпилдеп жепилдеп идиш аягын жуумуш болуп ун чыкпай олтуруп калды дейт. Жүргөн жерине чөп чыкпоо, жөн жүралбай дайыма бузуклук иш жасаган ушагайын чыгарып ырк бускан адамдарга айтылат. Ал кайра барган экен, бул бийликеде жүргөн жерине чөп чыкпагандар толуп алды дейт. Жылдысы жерге түшүү деп коёт. Көңүлү чөгүү, капа болуу, кабагы ачылбоо. Далай балдар кыздар үмүттөнүп зор тилек менен келди эле, мамилесин көрүп эле жылдыздары жерге түшүп калбадыбы дейт. Жылдысы каршы деп да коёт. Эмне үчүн менин жаныма жылдысы каршы кишини олтургусасың дейт. Же ал өкөбүздүн башынан жылдысыбыз каршы дейт. Итарка деген сөз бар. Ынтымагы жок, ыркы жок, бирдиктүү эмес деген түшүнүктү берет. Саясатчылар ушинтип итарка боло берсе, эл эч качан ынтымакка бирикпейт дейт.
Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Урматтуу каармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз обого чыкмакчы.